hvaða sálmur er þetta nú ætti?
15.
15, gerðu svo vel.
Þakka þér fyrir. Á ég að hafa það svona svipað ef ég get.
Já, já. Já. Byrja á fyrsta versinu?
Já, já.
Já.
Mjög árla uppi voru öldungar júðar senn svo til sem fundar fóru fyrstir þó kenni menn í ráðslag letu leiðast líkar það öllum vel hvernig þeir gætu greiðast Guðsyni komið í hel. Heimtu með heiftarlundu, herran vorn til sín brátt, orsök því enga fundu, allir sem mæltu hátt. Seg oss ef ert þú Kristur, einasti son Guðs sá, græðarinn gæskulistur, gaf ansvar þar upp á. Þó yður ef það segir, ekki sem trúið hér, andsvarið mér og eigi, ef ég spyr nokkuð sér, mannsinsons jáið sitja, sen hjá Guðs hægri hlið, í skýi mun einnin vitja, aftur með dýrðar síð.
Eigum við aðeins að hvíla, viltu aðeins hvíla þig, Ágústa?
Ekki lengi, bara.
En hérna...
Augnablik.
Augnablik, já.
Hvað skur þú, Harla mín?
Ég sikur ég held að vera gott fyrir þig, hvíla þig dálf.
Fjórða versið.
Fjórða versið, já.
Já.
Og fimmta þar á eftir.
Já, já. Ertu Guðsson þeir sögðu, svaraði drottin já, djarfir þann dóm á lögðu, dauða maður er sá. Uppstóðu strax að stundu, stríð þeim í hjarta brann, frelsaran fjötrum bundu, færðu Pílató hann. Hér má sál mín sanna, svo gengur það til víst, á stundum illvirkjanna, umhyggju vantar síst, árla þeir blundi bregða, binda fast öll sín ráð, klóklega hreppum hefða, hver sem þess fengi gáð. Takk eitt enn.
Já, kannski við fáum eitt enn þá.
En þú sem átt að vera, útvalinn drottins þjón, verk hans og vilja gera og varast þitt sálartjón. Andvara engan hefur umhyggju lítið sérst við glís heims gálausefur Guð náði svoddan brest.
Ég held að þetta sé ljómandi gott.
Já, já, og þurfum við ekki neyra.
Ekki held ég það.
Já, já, þakka.